Pois tempo para continuar en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Son 20 os minutos que nos separan da unha do mediodía e como cada xoves ímonos a chegar tamén o espazo Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica temos xa o noso guía oficial de cabeceira, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por acompañarnos unha semana máis. En esta ocasión imos falar dunha iniciativa que nos fala de itinerarios de interese paisaxístico de Galicia. Se falamos de turismo e de paisaxe, sen dúbida Galicia é un bo filón, non? Unha boa mina deste tipo de itinerarios.
Temos unha riqueza que ia dicir inconmensurable, enorme, ¿no? Que nin nos mesmos, nin nos mesmos coñecemos ou recoñecemos a riqueza paisaxística que temos en Galicia. E onte tiven a oportunidade de fun convidado a presentación da proposta da rede de itinerarios de interese paisaxístico de Galicia, que xa está colgada na página no Instituto de Estudos do Territorio, no apartado de mapas, xunta, visores, itinerarios, xa están colocados todos os itinerarios dos que falaremos ao longo do apartado, non? De hoxe.
Eso é o que ten internet, non? A inmediatez tamén xa de dar a coñecer, non? Calquera proposta, da que ti nos vas dar máis detalles, porque como decía eu, se falamos de turismo e de paisaxe, sen dúbida Galicia, como ti decías tamén, ten moitísimo que dicir, moitísimo que ofrecer. Algúns itinerarios igual son xa ben coñecidos polo público, algúns roteiros, pero hai outros que igual non, ou algúns que hai que poñer en valor, respetar e coidar, non? Porque niso ten moito que ver tamén pois a ordenación do territorio, a normativa, non? Sobre urbanismo, por exemplo, a lei de costas, en fin, abrangue moitísimos aspectos, non?
Sí, é certo, de fito para definir, vamos a ver, esta proposta abrangue pois máis de 4.500 kilómetros, ¿no? de sendas, camiños, estradas de toda Galicia. Identificou, por exemplo, a senda dos faros son 56 etapas de 1.315 kilómetros, os camiños, as sendas, os itinerarios paisaxísticos asociados a valores naturais son 1.706 kilómetros e 138 itinerarios, os culturais, os patrimoniais son 707 kilómetros e 76 itinerarios, e despois hai outras, son 25 rotas as que hai ao volante. Por lo tanto, estamos falando de cantidades macro bastante considerables, ¿no?
Eu penso que si collemos estes itinerarios paisaxísticos, facemos unha xenda e intentamos percorrelos todos, non nos dá a vida, Manuel.
A vida non, sí. O que sí temos garantido son itinerarios para moitas fines de semana, non? Para uns anos temos garantidas basicamente as saídas. Se fixéramos todos os itinerarios, non? Os máis de os case 300 itinerarios que hai compendiados neste traballo, que parte, como ben apuntabas inicialmente, dunha malla, non? Dunha macroestructura que son pois as leis de ordenamento, pois tanto do solo, non? A 2016 como a do litoral, a lei 7/2008 de protección da paisaxe, unha estrategia tamén da paisaxe, foron os elementos que axudaron o catálogo que xa está feito das paisaxes de Galicia, e axudaron para definir posteriormente que valores tiñan que estar asociados a cada un dos elementos das paisaxes de Galicia, ¿no? Partindo de que identificamos como paisaxe un elemento do noso territorio entendido como tal pola población, e que é resultado dunha interacción dos humanos co territorio, ¿no? Galicia é un territorio profundamente antropizado, ¿no? Vamos dicir que hai moi poucos espazos, ou case ningún, que podamos dicir que é salvaxe, ¿no? Que manténse a característica iniciática, ¿no? Tal e como a natureza chegou, non hai ningún lugar en Galicia case que podamos dicir que chegou a natureza ata os nosos días intocada, ¿no? Impoluta. Por lo tanto, a nosa paisaxe é unha paisaxe, por lo tanto, profundamente atropizada, na que hai unha serie de cultivos, unha serie incluso as sebes, ¿no? Forman parte, son elementos integrantes, como poden ser os ocalcos, ¿no? Adaptación do medio físico a unha serie de explotacións máis armónicas ou menos armónicas por parte do home, unha serie de valores patrimoniais tamén asociados, pois, materiais ou materiais, como poden ser, pois, igrexas, pendellos, arquitectura, por exemplo, de carácter popular ou histórica artística, pero tamén unha serie de elementos vivenciais, ¿no? Por lo tanto, tamén están asociados ás lendas, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, o sea, a toponimia, que dá un alto valor engadido tamén ao noso territorio, e despois hai un carácter natural, ¿no? Es decir, esa paisaxe modificada ou esa paisaxe na que a natureza recupera un espazo perdido, ¿no? Es decir, ou, por exemplo, por espazos de nidificación, es decir, de pasos e corredores, es decir, que son verdes, que son identificables perfectamente. Por último, o componente estético, ¿no? Es decir, tamén de esa paisaxe, es decir, que nos percibimos, pues, e asociamos a unha serie de valores, ¿no? O sea, por lo tanto, temos ese entrelazo partindo do feito pues, xurídico, ¿no? Que dá o elemento macro, o elemento a que ven sendo hiperestructura, pero despois vanse pouco a pouco decantando en relación a esa serie de 4 segmentos, ¿no? E dan pues, como resultado o que ven apuntábamos pues, máis de 300 itinerarios e máis de 4.500 kilómetros.
Pois eso, itinerarios e quilómetros para percorrer durante varios anos, as fines de semana, por exemplo, se non lo propoñemos, e que nos van a chegar a lugares ben diferentes de Galicia, non? Porque toca costa, toca interior, as 4 provincias galegas, en fin, máis de 300 son roteiros, que son moitos, non?
Sí, o que se intentou precisamente a complementaridade, ¿no? Intentou hai unha senda que pues, está moi definida, que como dicía, pues destaca pues esa senda, a senda dos faros, ¿no? Que son eses máis de 1300 kilómetros, esas máis de como dicía, esas 56 etapas, están asociadas tamén algunhas delas a Camiño Santiago, a roteiros existentes, por exemplo, un gran percorrido europeo que une San Petersburgo e Lisboa. E que une a súa totalidade en de Tapia e Casariego ata o Ponte da Amizade de Goián toda a franxa costeira galega, ¿no? Por lo tanto, que se intenta tamén é interrelacionar eses elementos, non crear ex novo, ¿no? Que de feito, o que non podemos o que non temos que aspirar e o que non podemos pretender é que todos estes roteiros estean tamén perfectamente sinalizados en cada un dos tramos da costa, porque agora o que se pretende tamén, obviamente, que cada vez máis recurramos a elementos digitais, ¿no? Por lo tanto, eses mapas que están ao noso dispor nas páxinas da Xunta, que se poden trasladar a Google Maps ou outro elemento de ser digital que nos permita despois percorrer os nosos roteiros de maneira autónoma, non sen ter que hipersaturar a nosa xeografía con sinalética moitas veces confusa, ¿no? E por outra banda, o que indicabas, ¿no? É que intenta complementar interior e costa, ser na costa a máis destacada seguramente a senda dos faros, pero non é a única, porque a nivel natural, a nivel ser patrimonial, tamén hai elementos destacados, como son vilas, cidades, mámoas, que están interrelacionadas, ¿no? E, por lo tanto, permiten que ti fagas, ou mellor, pues, un roteiro pola mañá, outro pola tarde, ou en 2 días diferenciados, e que se sen complementarios, onde remata case un, empeza o outro, ¿no? Por lo tanto, valorizar, por outra banda, tamén esa tupida rede que temos de sendas, de camiños e de estradas, ¿no? De feito, intentouse colaborar tamén, pois, con diferentes asociacións que tiveran un bo coñecemento do que ven sendo pues, senderismo, montañismo, para aportar, ¿no? Ser maior valor engadido a eses roteiros.
Pois moitos roteiros que agora se poñen en valor tamén, ¿no? Con este novo itinerario, e que supoño tamén é importante poñer en valor, protexer e evitar, ¿no? Non só a saturación, sino tamén pois igual que a man do home os poida modificar, pois estou pensando nese feísmo urbanístico, non, do que tanto se ten falado en Galicia e que ás veces estraga, non, algunhas paisaxes irremediablemente.
Sí, eu creo que ten diferentes lecturas, non? Tamén este documento, esta proposta. Ten unha lectura que a que, pues, que acertadamente estás comentando, que a de servir, todas esas propostas sirven tamén para o novo planeamento municipal, non? Para facer os novos pexóns, teránse que ter en conta toda esa serie de elementos identificados, non? Por exemplo, a nivel patrimonial foron identificados máis de 37.000 elementos susceptibles de ser integrados en rutas de carácter, en roteiros de carácter patrimonial, non? Por lo tanto, hai elementos naturais, es elementos patrimoniais, como dicíamos, do patrimonio material e inmaterial, temos tamén elementos a nivel paisaxístico dentro da costa, aparte da lei de costas, polo tanto, eses elementos permitirán e determinarán, ou terían que determinar en gran medida, o que se poida facer nun futuro en relación a unha serie de valores paisaxísticos xa establecidos, ¿no? Xa pautados, xa determinados. Por outra banda, é unha ferramenta moi útil a nivel cultural, natural. Cando pensamos en turismo, pensamos sempre nunha explotación económica dunha serie de recursos, ¿no? Que tamén, pero habería que levar tamén outra visión, elevala un pouco máis, elevala, por exemplo, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel pedagóxico, porque están cheas de valores, ¿no? Toda esa serie de itinerarios, de todos estes roteiros determinados. Por lo tanto, permitirían a nivel municipal tamén a creación dunha serie de sendas ou de roteiros de carácter cultural para os centros educativos do concello. E por outra banda tamén no deseño, non, de roteiros a nivel turístico. Non fai falla crear moitos máis, está moi ben que se creen novos novos roteiros, novas sendas, novas propostas que se fagan, pero que se parten en gran medida duns elementos xa perfectamente cartografiados dentro do noso territorio, ¿no? Por lo tanto, unha ferramenta unha serie de instruccións, por outra banda, ¿no?, para traballar e que permitirían traballar en rede, que é unha das principais ceibas que eu creo que temos en toda a península, pero sobre todo en Galicia, ¿no? Diseminación que temos tamén, esa vontade de traballar cada quen no seu, ¿no?, sen ter en conta pues, esa grande estructura, ¿no?, que está ao noso dispor.
Si, ás veces os localismos, non? Que tamén que nos fan pois perdernos pois de sacarlle máis rendemento, non? Porque ás veces iso, concellos que argallan as súas propias sendas, sen ter en conta que igual esa senda podía continuar no concello veciño do lado, non? Porque ese río, ese regato ou ese ben de interés paisaxístico e cultural non remata, non? Na fronteira municipal, senón que vai máis aló e ás veces pois dun xeito combinado con outros concellos veciños, con mancomunidades, con comarcas. Se podían facer igual proxectos máis ambiciosos aproveitando esas sinerxias duns e doutros, non? Pois decía que a veces a visión así un pouco localista nos priva pois de poder gozar, non, de outro tipo de actividades e de recursos pois que serían máis importantes e máis aproveitables.
Sí, moito máis, e que por outra banda aparte xa están perfectamente cartografiados, non? Teríamos que gastar moitos menos recursos públicos porque xa está, non, ese traballo feito, por lo tanto é tirar un aproveitamento do traballo xa feito. Como ben indicas tamén, establecer colaboracións, ¿no? A nivel provincial, a nivel mancomunidade de concellos, a nivel pues, da nosa bisbarra, a nivel da nosa ría incluso, pues, limitalo ou acordalo ou pautalo en relación a unha serie de intereses mutuos, pero tendo en conta que o traballo xa está feito en gran medida, ¿no? Por lo tanto, o que temos que facer é despois aproveitalo en relación a unha serie de pues, políticas que podamos ter a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel turístico, pero aproveitalo, ¿no? Unha vez que xa está feito o traballo, aproveitalo. Tendo en conta pues, que aí aparte que podemos adaptar tamén a oferta a moi diferentes tipos de público, ¿no? Falábamos dos paxareiros, ¿no?, do turismo ornitolóxico, falamos en diferentes ocasións de árbores enlleiras que tamén forman parte, ¿no?, por outra banda das propostas a nivel patrimonio natural. Falábamos tamén pois de conxuntos históricos, recolle tanto os percorridos son tamén tanto nas cidades, ¿no?, nas vilas, como tamén, por exemplo, de monumentos megalíticos ou faros, ¿no?, con maior ou menor significación histórica, pero vai dende a Torre de Hércules ata a Punta Nariga, que engloba dende o novo, do máis novo ata o máis vello, ¿no? Por lo tanto, hai múltiples oportunidades de tirar un aproveitamento, ¿no? Por falar, por exemplo, incluso os percorridos. Por exemplo, na senda dos faros temos 56, como dicía, arranque toda a costa de Galicia. E temos roteiros, como pode ser insular, ¿no?, da Illa de Sálvora, que son 4,4 kilómetros, ata outra etapa, a máis longa, que la Xeca Mariña, que son 37,5, ¿no? Por lo tanto, temos aparte diferentes percorridos adaptables a diferentes tamén capacidades, ¿no?, físicas dos diferentes usuarios. E intentouse tamén que nunca houbera maiores desniveles que do 20%, ¿no? Por lo tanto, que foran accesibles na maior parte dos casos ao maior público posible.
Pois está claro que é unha ferramenta moi útil para empresas privadas, para administracións e tamén para usuarios, non? A nivel particular que queiran botar man destes itinerarios de interese paisaxístico de Galicia, un amplo mapa de roteiros de Galicia, como nos decías, Manuel, máis de 300, máis de 4.000 kilómetros a escoller, non? Así que invitar a todo o mundo a que se achegue ás redes a coñecelo e a ir debullando, non? Pouco a pouco, ir coñecendo todas esas sendas que de seguro, pois iso, dende as máis curtas rutas de 4 kilómetros até as de 30, con máis ou menos desnivel, pola costa ou polo interior, con diferentes atractivos que de seguro van a ser pois un descubrimento, non, para moita xente, así que pois iso, imos pasar un fin de semana a algunha localidade, pois seguramente que ali ou preto vai estar algún deses 300, máis de 300 sendeiros e podemos embotar man, non, de este arquivo para facilitarnos un pouco o seu coñecemento.
Sí, total, absolutamente. Aparte, hai unha descripción moi boa tanto dos recursos que hai, obviamente, será unha descripción moi sumaria, pero dos recursos que ten no territorio. Hai un perfil topográfico que nos indica os desniveles, por lo tanto, marcar pois, se podemos ou non asumir. Por outra banda, a cartografía recolle tamén o que é a descripción da contorna, non solamente do sendeiro, e a interrelación con outros sendeiros ou a accesibilidade por a rede de estradas. Non? Será a maior parte deles, como dicíamos, a maior parte dos quilómetros son de sendeiros, de camiños, pero tamén hai algunha estrada, non? Que permite o seu uso a pé ou ben roteiros en coche. Por lo tanto, que podemos facer, como ben apuntado, se temos interese de ir, pois eu que sei, o Cobrel, ou ir de pois a o que veña a Rías Baixas, non? A Ría de Vigo, pois pode identificar unha chea, non? De itinerarios, ser de interese paisaxístico, con diferentes motivacións, ser que están ao seu dispor.
Pois xa o saben, unha utilísima ferramenta para todos este novo itinerario de interese paisaxístico de Galicia. Moitas grazas a Manuel Ramos por contárnolo.
Bos días, ata logo.